Shumë qytetarë të Kosovës nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Në shumë raste kjo bëhet për të mos e humbur asistencën sociale mujore apo për t'ju shmangur pagimit të taksave. Disej 42% e kosovarve lërsohet se janë të përfshirë në tregun jo formal të punës si pas një studimi të Sivjatm të rrjetit të grave të Kosovës. Më të cenuarat rezulton të jenë gra që jetojnë në zonat rurale. Enera Dushica, nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thot se puna jo formale grave në zonat rurale përfshin punën në firmat familjare, ku grat ndimojnë në kultivimin e tokës, për kujtesën për kafsh, apo përpunojnë produkte bujqësore.
Shumë shpesh janë të papaguara, edhe nuk janë të mbrojtura prej nuk kanë mbrojtje sociale.
Këtë tregojnë edhe të dhënat e raportit të RKK-s, sipas të cilave grat në zonat rurale kanë dukshë më shumë gjasa të kryejnë punë të papaguar në biznese familjare. Por përveç punës së papaguar në biznese familjare, Linda Astani nga Qendra për Informim, Kritik dhe Aksion, Qika, thekson edhe punën e kujdesit shtëpiak dhe familjar, ku grat janë më të angazhuara se burrat. Si pasaj faktorët e tillë që ndikojnë në shkallën e ulët të punësimit, kanë në thelb normat patriarkale dhe stereotipet e bazuara në gjini. Në Kosovë, si pas të dhënave të publikuara në tetor të vitit 2022 nga Instituti Mosine Kokalare, puna e papaguare kujdesit shtëpiak arrin vlerën bi 1.8 miliard euro. Ai raport tregon se grat kalojnë mesatarisht 6.2 orë në ditë duke për kujdesur për familjar apo për shtëpi, ndërsa burra 3.5 orë. Raporti si vjazmi RKK-s tregon se edhe burrat, edhe grat, ndihen të mbi ngarkuar nga puna në shtëpi, gjë që i shtyn të mos jenë aktiv në tregun e punës. Por, për grat, arsyeja e dytë më shpesht është kujdesi për familjar në krahasim me burrat, që kanë dhënë si arsye studimet akademike. Të dhëna tregojnë se grat në Kosovë janë më pak aktive edhe në kërkim të vendeve të punës në krahasim me burrat. Dallimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vërehet në grup moshën 35 deri në 44 vjeqe, ku shumë prej tyre bëhen prindër. Për këtë arsye, Dushica dhe Aslani propozojnë që të ndryshohet pushimi leonis me një pushim prindëror. Nënave leona në Kosovë takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Në anën tjetër, babai i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Ndryshimi i kësaj skeme është në plan të qeverisë që një kohë, por ai nuk është finalizuar asnjëherë. Dushica argumenton se ndarja e pushimit pas lindjes së fëmijëve mes dy prindërve do ta ulte diskriminimin ndaj grave në tregun e punës.
Pra një punëdhënës nuk e mendon a me punësu një grua jo se ajo mundet me shku në pushim të leonisë, po e dim se edhe nëse punësa një burë edhe nëse punësa një grua, të dytë kanë me marrë lejen prindërore.
Aslani ndërkohë propozon që inspektorët e punës të trajnohen për trajtimin e diskriminimit gjinor në tregun e punës dhe të krijohet një platformë ku diskriminimi i tillë mund të raportohet lehtësisht nga gratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris ka dhënë intervistën e parë për CNN, prej se është bërë kandidate për presidente. Në mesin e zotimeve që bëri, ishte adresimi i politikave kundër migrimit të paligjshëm dhe vazhdimi i dërgimit të armëve për Izraelin. Në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit në SBA, demokratja Harris do të përballet me kandidatin republikan Donald Trump. Për më shumë mollësie dëgjojmë raportin në vazhdim.
Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris u zotua për një qasje më të ashpër ndaj migrimit përgjatë të kufirit jugor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe tha se nuk do t'i ndalonte armët për Izraelin. Harris i bëri këto komente për CNN në intervistën e saj të parë në një organizatë të madhe lajmësh, prisë është bërë kandidate e Partisë Demokratike për presidente. Në kohën kur ka mbetur edhe pak më shumë se 2 muaj deri në zgjedhjet prezidenciale, Harris u përpoq të ofronte amerikanëve ndjensinë e pozicioneve të saj politike. Ai tha se do të rrisë përpjekjet për një legjislacion gjithëpërfshirës kufitar që do ta shtrëngonin migrimin në Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do të zbatojë ligjet kundër kalimeve kufitare. Ne kemi ligje që duhet ndjekur dhe zbatuar që i adresojnë dhe merren me njerëzit që e kalojnë kufirin tonë në mënyrë të paligjshme dhe që duhet të ketë në pasoja, tha Harris. Ajo tha gjithashtu se qëndron në pas mbështetjes që presidenti Joe Biden i ka ofruar Izraelit dhe hodhi poshtë thirrjet e disave në Partinë Demokratike se Washingtoni duhet ta rimendoj dërgimin e armëve në Izrael për shkak të numrit të madh të viktimave palestineze në Gazë. Ajo tha se mbështet një Izrael të fortë, por shtoi se ne duhet të arrijm një marrëveshje për të bërë armpushim në konfliktin e Gazës. Jo, ne duhet ta arrijm një marrëveshje për armpushim dhe pengjet, tha Harris, kur u pyet nëse ajo do t'i ndalonte armët për Izraelin. Ajo ka qenë zëvendës se presidentit Biden që nga fillimi i administratës së tij në janar të vitit 2021. Abbas Alivej, bashkthemelues i lëvizjes kombëtare të paangazhuar që ka protestuar kundër politikës së Bidenit, shprehu zhgënje me përgjigjen e Harrisit për Gazën. Nëse zëvendës presidentja është interesuar për armpushim, ajo duhet të ta mbështesë ndalimin e menjëhershëm të dërgimit të armëve për Izraelin, tha ai. Harris, e cila ishte në intervistë bashkë me kandidatin për zëvendës të saj, guvernatorin e Minnesotas, Tim Walz, tha gjithashtu se do të dëshironte të shtonte një republikan në kabinetin e saj nëse i fiton zgjedhjet presidenciale. Mendoj se është rëndësishme që kur merren disa vendime më të rëndësishme të kemi në tryez njerëz që kanë pikpamje të ndryshme, përvoja të ndryshme. Mendoj se është në të mirën e publikut amerikan që në kabinetin tim të ketë një antar i cili është republikan, tha Harris. Prej se është bërë kandidate demokrate për presidente muajin e kaluar, Harris është rritur në sondazhe, ka grumbulluar qindra miliona dollar donacione për fushatën e saj dhe ka mbajtur një sër fjalimesh të fuqishme nëpër tubime me mbështetës. Harris e mbron mënyrën se si ajo dhe Biden kanë trajtuar inflacionin dhe ka thënë se ata kanë trashëguar një ekonomi të shkatruar nga pandemia COVID-19. Ajo tha se është bërë shumë punë për të ulur çmimet, por se çmimet janë ende shumë të larta. Ajo foli edhe për përpjekjet e saj për të adresuar ndryshimet klimatike dhe për mbështetjen e marrëveshjes së re të Gelbert, një propozim i Partisë Demokratike për të reduktuar varësinë nga lëndët djegëse fosile. Harris është përballur me kritika nga republikanët dhe disa ekspertë për faktin që nuk ka mbajtur ndonjë konferencë shtypje ose intervistë gjatë deri më tani. Sipas kritikëve, ajo ka shmangur të sfidohej për të kaluarën e saj. Ajo i është futur garës për president pasi Biden është tërhequr prej saj. Në zgjedhjet e 5 nëntorit, ajo do të përballet me kandidatin republikan, ish presidentin Donald Trump. Trump e përshkroi intervistën e Harrisit si të mërzitshme. Dhe gjuhës të ndruar, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.